Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Dnes je čtvrtek, pátý den pašijového týdne a za rohem jsou Velikonoce. Neb už zítra je Velký pátek a po něm Bílá sobota a následuje neděle velikonoční. Ovšem vraťme se k zítřku. Zítra je Elený čtvrtek a vony odletí do Říma. Pokud máte pocit, že jste se přeslechli, tak vás mohu ujistit, že tomu tak není. Vzhledem k tomu, že poslední písmeno české abecedy je dnes na indexu, tak zítra je skutečně Elený čtvrtek a vony odlétají do Říma. Dal jsem si tedy elené pivo a přemýšlel o starém námém úsloví. Komu se nelení, tomu se elení. A svátek má dnes Vincenc ještě štěstí, že to není Ita, protože by z toho někomu mohla prasknout žilka, stejně tak jako z toho, že si někdo včera dovolil vzpomenout výročí startu prvního člověka do vesmíru, totiž Jurije Gagarina, který si, považte, dovolil jako vůbec první člověk obletět eměkouli. A to se prosím pěkně dnes smí jen potichonku šeptat, protože Jurij Alexejevič Gagarin byl Rus a to je dnes neodpustitelné. Bystrým, bdělým a neohroženým elfům, i když nevím, co to je, chci říci, že pokud se mi během následující skoro hodiny někde na začátek slova vloudí to proklaté písmeno, které, což je naprosto nepochopitelné, trůní pořád ještě na posledním místě české abecedy, tak to není lovůle. Není to proto, že jsem rebel, ale proto, že zatím nemám dostatečně vybudovanou autocenzuru, takže prosím o schovývavost. A že to myslím upřímně, chci upozornit na to, že ono písmeno se vyskytuje i uprostřed slov a proto je nutné s tím rychle něco dělat. Ještě, že tu máme ukrajinskou azbuku a tudíž můžeme s klidným svědomím psát dokonce i na všech sloupích jméno udatného ukrajinského prezidenta, neb znak v azbuce ani vzdáleně to naše tabu písmeno nepřipomíná. Jen nevím, jak si čeština poradí s některými výrazy ejména v důležité oblasti urážek a v co se například transformují tři úzce související výrazy, totiž a prodaný vrhlý metek. A také, co bude následovat po podzimu. Chce se mi z toho vracet. Tyhle ákopy se budou velmi špatně asypávat. Tak doufám, že mě za tyto úvahy někdo nestačí pod ámek. Ale dost bylo filozofování, věnujme se dnešnímu oslavenci. Jako každý rok 14. dubna má svátek, jak bylo řečeno, Vincenc, a toto jméno nosí u nás 779 lidí, což mu určuje 197. místo v žebříčku oblíbenosti. Charakteristika tohoto jména praví, že muž jménem Vincenc je již od svého narození vítězem, dostal do vínku schopnosti překonat všechny své soupeře a dosáhnout v životě nebývalých úspěchů. Je nutno uvést, že mužské křestní jméno Vincenc má i ženskou alternativu ve jménu Vincencia. Variací jména je Vincent a významově příbuzná jsou i jména Viktor či Čeněk. Tak ještě krátce o původu a významu jména Vincenc. Toto mužské křestní jméno, jakož i jeho alternativa Vincent, pochází z latiny, Jméno je odvozeno z latinského jména Vincentius. Překládá se ze slova Vincens jako vítězný, vítězící nebo jednoduše vítěz. Významem jména je i přemáhající z latinského slova vinco. Tak to bychom měli Vincence a spolu s ním popřejeme vše nejlepší ke jmeninám i Justínům, Pravdomilům a Pravdomilám, Pravomilům i Pravomilám. A ještě přidám něco z historie. V roce 1433, 14. dubna, po třech měsících jednání, opustila husitská delegace církevní koncil v Bazileji. Husité trvali na svých požadavcích, avšak vrcholné církevní shromáždění je nepřijalo. Jak překvapivé, že? Stejně tak nepřekvapivé je datum 14. dubna 1556, to na českém území zahájili činnost jezuité. A mám ještě jednu katastrofu vztahující se ke 14. dubnu. V roce 1912 při své první plavbě přes Atlantik narazil parník Titanic na ledovou kru. Další den kolem 2. hodiny a 20. minuty ráno se potopil. Teď už jen přidám pronostiku pro dnešní den. Na svatého Tiburcia má se všechno zelenat. Je tu konec Ačátku a my se vrhneme do mediálních vod. Přeji vám, vážení přátelé, příjemný poslech, bez toho, že vám, nám, nějaký kvazidemokratický písmeno B je ještě povoleno, jo? Ano, ano, je. Takže přeji vám, vážení přátelé, příjemný poslech bez toho, aby nám do toho nějaký kvazidemokratický blb lezl. Monitor vyplouvá. Dnes začneme hitem posledních dvou let, i když poslední měsíc mírně utlumeným. Na Global Research vyšel článek a zvědavec jej přeložil 833 srdečních zástav a závažných problémů u sportovců, 540 mrtvých po injekci covidu. Autorem je Roda Wilson. Tenisový turnaj v Miami Open 2022 nedokončilo celkem 15 hráčů, včetně mužských a ženských favoritů. Všichni hráči musí být plně očkováni, aby mohli soutěžit, napsal deník Liberty Daily. Stejně, jako jsme již několik měsíců zaznamenávali u většiny velkých sportů nevysvětlitelné zdravotní potíže, které se objevily u mladých a jinak zdravých sportovců, včetně naší zprávy, že jen v březnu dostali infarkt 3 cyklisté. Takzvaní zdravotníci, kteří řídí programy vakcíny COVID po celém světě, neustále opakují, že vakcína COVID je normální vakcína a je bezpečná a účinná. Společnost Good Sciencing však ke konci minulého měsíce zaznamenala 833 sportovců po celém světě, u nich došlo k zástavě srdce nebo jiným vážným problémům, přičemž 540 z nich po injekci vakcíny COVID zemřelo. Mezi poškození po očkování u sportovců patří zástava srdce, krevní sraženiny nebo trombóza, mrtvice, nepravidelný srdeční tep, arytmie, neuropatie a smrt. Většinu postvakcinačních zranění tvoří srdeční zástavy. Good Sciencing je malý tým investigativců, redaktorů, novinářů a hledačů pravdy. Na svých webových stránkách uvádějí. Nezáleží na tom, kdo jsme. Záleží na tom, co chceme. Chceme pokračovat ve vyšetřování a předkládat důkazy, které nacházíme a které jsou téměř všechny zdokumentovány v hlavních mediálních zprávách. Děláme to anonymně, protože jsme byli svědky zákeřného napadání lidí za podobné věci, bylo jim vyhrožováno. Nehodláme se vystavit něčemu podobnému ani my, ani nikdo z našich kontaktů. Kromě toho, že dostávají nové případy a aktualizace od pozorných čtenářů, upozorňují také na to, že dostávají nenávistné dopisy a výhrušky smrtí. Společnost Good Science Inc. má neúplný a neustále se rozšiřující seznam převážně mladých sportovců, kteří měli v letech 2021-2022 závažné zdravotní problémy po podání jedné nebo více injekcí covidu. Zpočátku jich mnoho hlášeno nebylo. Víme, že mnoha lidem bylo řečeno, aby o svých nežádoucích reakcích nikomu neříkali a média o nich neinformovala. Začaly se vyskytovat a narůstat po prvním očkování vakcínou COVID. Mainstreamová média o většině z nich stále neinformují, ale sportovní zpravodajství nemůže ignorovat skutečnost, že fotbalisté a další hvězdy kolabují uprostřed zápasu v důsledku náhlé zástavy srdce. Mnoho z nich umírá, více než 50%. Většina, ne-li všichni tito sportovci, trpěli srdečními problémy po očkování vakcínou COVID. V době prvního psaní článku jich 28 zemřelo. To nebylo normální, ale pak o 10 dní později bylo uvedeno 650 úmrtí a čísla stoupají. Jakákoliv jiná skutečná vakcína by byla již dávno stažena z trhu. Média by se ptala. Vyvíjela by tlak na vlády, ale to se neděje. A vlády dál pouštějí televizní, rozhlasové a novinové reklamy, které nabádají lidi, aby se nechali očkovat první, druhou, třetí, čtvrtou vakcínou. Mnoho příspěvků na Facebooku, Instagramu a Twitteru, fórech a ve zprávách je odstraněno. Nyní tedy dostáváme několik zpráv, že neexistuje žádný důkaz o události nebo o stavu očkování. Částečně je to proto, že se tyto informace skrývají, poznamenává Good Science Inc. Píše nám více lidí, že jsme v mnoha případech neuvedli očkovací status dané osoby. Má to dobrý důvod. Žádný z klubů nechce tyto informace zveřejnit, žádný z jejich sponzorů ji nechce zveřejnit. Hráčům bylo řečeno, aby je nezveřejňovali. Většina jejich příbuzných se o tom nezmíní. Žádné z médií se na tuto otázku neptá. Daily Mail 28. ledna uvedl, že manažer Sutherlandu Lee Johnson naznačil, že za vyřazením jeho brankáře Lee Borgeho ze hry se zánětem srdce může být injekce COVID a řekl, že po těchto injekcích se to stává často. O dva dny později klub potvrdil, že Johnson byl propuštěn. Vytvořte si vlastní závěry, proč by klub vyhodil manažera, který se stará o své hráče, napsal Good Science Inc. Víme, že existuje celosvětová snaha o to, aby tyto informace zmizely, takže už jen tento fakt nám říká, že je třeba je shromáždit, prozkoumat a uložit, aby se na ně mohli podívat další výzkumníci a zjistit, zda existují nějaké užitečné vzorce. Velmi si vážíme sportovců uvedených v tomto seznamu, kteří potvrdili, co se jim stalo, aby byla známa pravda. Záleží jim na jejich kamarádech sportovcích, i když klubům, jejich sponzorům, médiím a politikům jde hlavně o peníze. A v zahraničí zůstaneme. Teleekran 360 TV včera uveřejnil článek. Zajetí tisícovky vojáků námořní pěchoty ozbrojených sil Ukrajiny nesmí být zamlčeno. Vojenský historik Knutov označil kapitulaci tisíce vojáků ozbrojených sil Ukrajiny za radikální zlom. Autory článku jsou Aleksandr Ivanov a Andrej Vasiljev. Více než 1000 ukrajinských mariňáků se dobrovolně vzdalo v Mariupolu. Mezi 1026 zajatými vojáky 630. brigády námořní pěchoty ozbrojených sil Ukrajiny je 162 důstojníků. Jde o důležitý obrat v průběhu ruské speciální operace, řekl vojenský historik Jurij Knutov. Takové akce ukrajinské armády svědčí o tom, že si je vědoma marnosti odporu. A to se děje v masovém měřítku. Nyní v Mariupolu ve skutečnosti nadále zůstávají ozbrojenci z národních praporů. Myslím, že je to dobrý příklad, je to situace, která naznačuje, že minimálně v Mariupolu došlo k radikální změně psychologického rozpoložení ozbrojených sil Ukrajiny. A vlastně dnes tam obranu drží jen nacisté, kteří jsou členy v Rusku zakázané skupiny Azov. Jsou umístěny v podniku Azovstal. Jak budeme jednat? Velení bude rozhodovat? Toto je radikální změna. Dá se říci, že Mariupol je vyčištěn z 90%, přesněji dokonce z 99%. Tohle je jeden z momentů. Druhý říká, že ukrajinská armáda chápe, že vše není tak růžové, jak se kyjevský režim snaží prezentovat. Navíc se ukrajinské úřady původně rozhodly vytvořit takové národní prapory. Když jsou nacisté přítomní v řadách ozbrojených sil Ukrajiny, ovládají je. Objevily se zprávy, že se pokoušeli zastřelit ukrajinské vojáky, kteří se chtěli vzdát. Postup ozbrojených sil Ruské federace nemusí být tak rychlý, ale důležitější je zachování životu civilního obyvatelstva a ruské armády. Bitva musí být kompetentní, korektní a vypočítaná, aby se takové kapitulace ukrajinského materiálu stalo normou. Pak půjde vše rychleji. Kyjevské úřady uvedly, není těžké poslat posily do těchto ozbrojených formací v Mariupolu. Tato lež byla odhalena a to způsobí negativní náladu v ukrajinské společnosti. Ze strany kyjevského režimu bylo příliš lží, mnoho Ukrajinců tomu stále věří a taková fakta jako kapitulace 1026 mariňáků nelze jen tak zamlčet. Je to velké vítězství naší armády. Z Mariupolu jsme nevytvořili měsíční krajinu a zkáza, která ve městě existuje, je výsledkem nevybíravé palby národních praporů, které chtěli město zničit. To je filozofie nacistů, je to děsivé. Ministerstvo obrany dříve informovalo, že byly zničeny radary pro osvětlení a navádění ozbrojených sil Ukrajiny. To je velmi důležité. Používají se k navádění střel S-300. Nyní se samotné komplexy proměnily ve zbytečný odpad. Demilitarizace tedy probíhá velmi dobře. Zelenský se proto obrátil na NATO s žádostí, aby mu dodalo sovětské tanky. A víme, že Slovensko dodalo malou dávku, která byla po vyložení také zničena. Nyní Polsko stahuje ze zakonzervování asi 100 tanků T-72. Myslím, že je čeká stejný osud. Takže přestávka nastává. Začíná to v hlavách ozbrojených sil Ukrajiny, které chápou, že za tento režim nemá smysl bojovat a odpor, který kladou, je nesmyslný. Vítězství bude stále naše. Pokud mluvíme o odminování a zde využíváme naše jednotky ženistů, Ministerstvo pro mimořádné situace a jednotky Doněcké a Luhanské lidové republiky, tak jde o akci velkého rozsahu. Používají se naše roboty Uran 6 a tyto roboty vykazují vysokou účinnost. Potřebujeme ale také odminovat Chersonskou oblast, tedy regiony, které sousedily s územím Krymu a z níž kyjevský režim plánoval zaútočit a zabrat Krym. Navíc v Luhanské oblasti byla dříve osvobozena část území a také zde bylo nutné provádět zemědělské práce. Proto dnes není počet ženistů v dostatečném počtu. Konec konců i ženisté potřebují pracovat ve městech. Bohužel nacisté ničí i obytný komplex, i když je poškozený, ale který lze obnovit. A jsou případy, kdy věšeli zámky na sklepy s civilisty, aby se nemohli dostat ven. A takových případů je mnoho. Ženisté mají proto nyní dost práce. A bohužel si myslím, že ne všude se nám podaří vyřešit problémy spojené s osevní kampaní, protože zde si musíte vybrat buď osevní kampaň, nebo potřebujete vyčistit některé společensky významné objekty, které by měly alespoň stanovit minimální život pro obyvatelstvo, které se nachází na území osvobozených od nacistů. A musíte si vybrat ve prospěch populace. Ale setí je samozřejmě dnes nejdůležitějším faktorem, protože na podzim je nutné sklízet a v zimě nakrmit obyvatelstvo Ukrajiny. Mám před sebou včerejší protiproud. Opět skvělý článek, opět dlouhý titulek. Zakázaný polívka, Oděsa se nesmí. Báječník jevští pučisté upalovali a vraždili. Liberální heslo žluto-modrých demokratů, jeden jazyk, jeden národ. Zmanipulovaný dav opět křičí ukřižovat. Stále stejný velikonoční příběh. Michal Semín byl přítomen premiéře díla, které už hned tak nezazní, což způsobilo, že se z něj snad stane v úvozovkách sprejer samizdatu. Pokud ho ovšem uvědomělí neprásknou a liberální demokraté hned poté nezavřou. V pašijovém týdnu se snažím vyhýbat všemu, co mi zakrývá pohled na toho, jehož vzkříšení budu zanedlouho slavit. Mezi tato jindy vyhledávaná potěšení patří i koncerty snad jen s výjimkou těch, jež připomínku Kristova utrpení neruší. Takový byl i hudební večer, pořádaný svérázným multiinstrumentalistou a mistrem republiky v bezmotorové letecké akrobaci Václavem Polívkou v černošickém kostele na nebevzetí Panny Marie. Navíc jsem obdržel osobní pozvánku a tak by se neslušelo, aby skončila v koši. Měl jsem však pro hudební povyražení ještě jeden důvod, který na první pohled s pašijovým příběhem nesouvisí. Nebyly jim skladby mnou oblíbených Jana Dismase Zelenky a Henrika Goreckyho, ale z brusu čerstvé dílo z dílny samotného pořadatele koncertu. Dílo, které černošické představení katapultovalo ještě do jiných výšin, než které Václav běžně zahraje či zaspívá, nebo do kterých létá na svém kluzáku. Nazval je Oděsa a do poslední chvíle nebylo jasné, v jakém provedení zazní. S plným pěveckým sborem? Nebo to autor odspívá celé sám? Či snad zazní pouze nástroje? Proč ta nejistota? Polívková záliba v improvizaci nebo skladatelský šlendrián? Ani jedno. Pravda, pár lidí onemocnělo, ale to by plnohodnotné předvedení Oděsy nezhatilo. Tím skutečným důvodem byla vzpoura, opírající se o nesouhlas některých muzikantských kolegů s textem. Masakr kyjevských pučistů. Kdo si začal všímat dění na Ukrajině teprve 24. února léta páně 2022, v Černošicích je dokonce i květinová výzdoba ve veřejných truhlících žlutomodrá, musel být zmaten. Co mohou mít muzikanti proti hrdiným, mírumilovným Ukrajincům bránící svoje město před krvežíznivými Moskaly? Jenže ouha. Václav Polívka, nejsa unášen proudem hlavní mediální stoky, obrací náš zrak, či vlastně sluch, k oděským událostem z doby před 8 lety. Co se tehdy stalo? Bylo krátce po násilném převzetí moci v Kyjevě pučistickou vládou najmenovanou náměstkyní amerického ministerstva zahraničí Viktorii Nulandovou. Příslušníci pravého sektoru a fotbaloví chuligáni, kteří byli do Oděsy přivezeni speciálními autobusy ze západu země, spolu se speciálními jednotkami armády řízenými zahraničními poradci, zapálili s použitím zápalných bomb místní dům odborů. Tím skutečným cílem však nebylo sídlo proruských sil, ale více jak 40 Oděsanů stranících ruské cestě, kteří v té budově právě přebývali. Neozbrojení lidé, často těžce zranění, kterým se podařilo z hořícího pekla uniknout, byli dobíjeni na ploše před domem baseballovými pálkami a železnými tyčemi. Těžce zraněným, mezi kterými byly i ženy a staří lidé, nebyla poskytnuta lékařská péče. Doktoři a hasiči, kteří na místo dorazili, se naopak stávali cílem rozběsněných majdanovců. Tato hrůza, tak příznačně ilustrující nelegálním převratem reinkarnovaný ukrajinský nacismus, na jehož kontě jsou tisíce Židů, Poláků či Rusů, si kromě desítek mrtvých vyžádala i stovky zraněných. Konečný počet obětí oděského masakru není doposud znám, protože nová prozápadní vláda v Kyjevě nezávislé vyšetřování nikdy neumožnila. Jeden jazyk, jeden národ. Ale zpět do českých Černošic, do mediální reality průměrného televizního diváka, pro něhož válka na Ukrajině začala teprve před pár týdny. Z oděského masakru ani z 8 let trvajícího ostřelování Donbasu, mezi jehož oběti patří i přes 14 000 rusky mluvících civilistů, totiž žádné speciální studio nevysílalo. V kostele narváno není, ale v každé lavici sedí vždy alespoň několik hudbychtivých posluchačů. Paní, která přišla přede mnou, se pídí po programu. Někdo je odnesl, prý v nich byly chyby, povídá chlapec, pověřený prodejem lístků. Škoda. Nejen já, ale i ostatní hosté by se totiž z programu dočetli, že ve skladbě Oděsa, inspirované 6. dílem dokumentu Růže mají trny, je příběh zabití nevinného ze zlé vůle, ale i omylem a lhostejností, který si připomínáme v předvelikonoční době, vyjádřen v rovině skupina proti skupině. Místo na Golgotu dav křičí na Kulikovo. Rozvrací náš národ se vyvinulo na jeden jazyk, jeden národ. Není vyprovokován falešným obviněním z rouhání, ale falešným obviněním ze střelby. Myšlenka je však stejná, nenávist k tomu, kdo odmítá uznat, že jsme lepší než on, kdo odkrývá naše vady, lež a pokrytectví, která vede k silné touze jej zničit, třeba i zabít, a která nás vede k přesvědčení, že účel světí prostředky. Nové je dovedné využití této lidské vlastnosti organizovanými zájmovými skupinami pro své obohacení. Zemřel a byl pohřben náš smysl pro pravdu a spravedlnost. Z mrtvých stání zde znamená otevření očí, uší, užití rozumu, místo slepé poslušnosti a napodobování druhých. A každý, kdo k tomu přispívá, je Josefem z Arimatie, který tělo z kříže odklidil z dohledu a umožnil oživení, které by v původní poloze nebylo mnohoplatné, ať už je chápeme doslovně nebo symbolicky. Skladba též dává možnou odpověď na otázku, jak se mohlo stát, že se našlo tolik lidí, kteří usilují místo života v náruči skvělé, prospívající, demokratické, svobodné, necenzurované a mírumilovné EU buď o samostatnost, nebo o připojení ke škaredé, upadající, cenzurované, despotické, militantní diktatuře Ruské federace tak vášnivě, že jim kvůli tomu stojí za to vést 8letou občanskou válku, která dodnes trvá. A otázku, co EU a především Česká republika, tedy my, sledujeme její podporou a pokusy utajovat některé skutečnosti o důvodu jejího vzniku, průběhu i současného pokusu Ruské federace o její ukončení v americkém stylu. Fanatismus zmanipulovaných. Teprve po koncertu se dozvídám, že onou chybou byl tento text. Někteří ze zpěváků, kteří s představením Oděsa nesouhlasili, je pod záminkou vadných výtisků jednoduše skonfiskovali. Po úvodním chvalme Boha silného si vzal Václav Polívka slovo, aby nás uvedl do děje dramatu, o němž mnozí z přítomných možná slyšeli poprvé. A objasnil, proč Oděsu zaspívá, s výjimkou krátkého vstupu jednoho necvičeného, leč dobře znějícího zpěváka, sám. S rizikem, že se mu ostatní pěvci či někteří instrumentalisté na plac nevrátí. Naštěstí se tak nestalo. Během provedení Oděsy, během kterého se jeden z hostů s pohoršením ve tváři vytratil, se sbor spolu s dirigentem rozhodl, že dá hudbě přednost před gestem. Přítomní to ocenili potleskem větším než oděsu, kterou někteří aplauzem ji nejspíš demonstrativně neocenili vůbec. Tak jako muž přede mnou, jehož žlutomodrá stužka byla větší než knír. Polívkovou oděsu na žádném záznamu bohužel nemáme. Byla to premiéra a není mi známo, že by si někdo byť jen amatérsky skladbu nahrál a poskytl ji éteru. Že by se v blízké době objevila i na jiných pódiích, je krajně nepravděpodobné. Václav Polívka by jistě nic nenamítal, ale když i státní opera ruší toho známého putinovce Čajkovského, není realistické očekávat, že by si koncertní síně o oděsu metali los. Tradice bolševických zákazů. Žijeme v divné době. Chce se po nás, abychom se neptali a nepátrali po příčinách událostí, které nám mění život před očima. Čelíme propagandě a máme se tvářit, že ji chrlí pouze jedna strana konfliktu. Všude kolem nás je vyžadována konformita, která vybočí z přednastaveného skupinového myšlení, riskuje svou pověst či zaměstnání. Václavu Polívkovi tato protiproudní vlnka vystavila v Černošicích stopku. 2 dny po odehrání Oděsy, v níž neglorifikuje ruskou věrchušku, ale jen poukazuje na utrpení obyčejných lidí i z druhé strany barikády, mu kulturní odbor města zrušil předem domluvený program na každoroční mariánské pouti. Lze však realisticky očekávat, že spolupráce ze strany města delší dobu obnovena nebude. Polívka se do soudružského šiku nezařadí a podzimní komunální volby vedení radnice k lepšímu podle zasvěcených odhadů nezmění. Vrací nás to do doby, kdy se za odlišný názor, než jaký traktovala vrchnost, taky trestalo. Nedávno jsem slédl pasáž z filmu Nechte zpívat Mišíka. Název snímku připomíná nápis, který jsem vydával na některých pražských zdech v lidově demokratické éře, když měl Mišík od Komančů hudebního zaracha. Dnes v době liberálně demokratické sahám po spreji a vyrážím hledat vhodnou černošickou zeď pro podobný vzkaz. Nechte zpívat Polívku. A doma zůstáváme. Pravý prostor, Jindřich Kulhavý, ztrácíme národní identitu, pokračuje ukrajinizace. Sfanatizovaný panevropan a zmanipulovaný filozof Petr Fiala, stojící v čele současné šílené vlády společně s politickou fosílií na naší parlamentně senátní scéně Mirkou Němcovou, oba z ODS, před pár dny veřejně prohlásili, že každý, kdo nejde s nimi či s nimi nesouhlasí, je ruským agentem placeným Moskvou. Je zvláštní, kolik lidí se začalo schánět po výplatních místech zbudovaných ruskou ambasádou a termínech, ve kterých jsou zaváženy momentálně nejcennější a zlatem podloženou měnou, tedy rublem. Čím déle totiž trvá konflikt na Ukrajině, tím více lidí se probouzí a chápe, že zasíláním zbraní na východ Evropy ukrajinským nacistickým bojůvkám ničemu nikdo nepomáhá. Rusko to v čištění Ukrajiny od nacismu a fašismu nezastaví a jen to znamená více ztrát na lidských životech. Nesouhlasit s politikou současného vedení státu při uvědomění si skutečných dopadů štvavé rétoriky je snad i povinností českých občanů. Česká republika se obratně zbavila starého vojenského šrotu, který v některých případech může poškodit zdraví uživatelů těchto zbraní. Možná jde o dopředu připravovanou rafinovanou fintu, jak na pomoc Rusům v boji s azovským praporem. Jisté však je, že momentálně tím dráždíme hada bosou nohou. V důsledku si vláda může stěžovat, že je třeba dozbrojit naší asi tak 100členou armádu a bude požadovat navýšení rozpočtu na nákup dalších zbraní, což pro změnu potěší všechny zbrojaře v okolí. Na Ukrajinu však Západ dodává i moderní výzbroj, což může pro Rusko znamenat určité ztráty, zároveň jim to ukáže vlastní slabiny a v podstatě jim to umožní se lépe připravit. Lze se domnívat, že jsme svědky úplně jiného druhu války, než kterou představují anexe cizích států v podání Američanů. Rusové se, pokud možno, vyhýbají civilním cílům, pokud je tedy Azov, pravý sektor i pravidelná ukrajinská armáda nezneužívají k vlastnímu krytí. To neumožňuje nasazení nejvyspělejší techniky schopné likvidovat nepřítele plošně. Připomíná to dobývání jednotlivých pevností a hradů ve středověku. V městských lokalitách jsou k ničemu nejmodernější letadla, tanky či technika schopná kobercových náletů, protože se Rusko snaží eliminovat ztráty lidských životů z řad civilistů. Nedávno došlo k výměně zajatců. Zatímco Rusové přidali 50 ošetřených, nakrmených a čistých příslušníků ukrajinských ozbrojených sil, převzali stejný počet svých vojáků v zuboženém stavu, zmrzačených bez části končetin, genitálií či jinak záměrně zraněných. Některé praktiky si nedovolili ani němečtí nacisté v době druhé světové války. Upalování zajatců zaživa, ukřižování a další zvěrstva, která se k nám dostávají na videí z místa bojů, samozřejmě v našich médiích nezveřejněná, prokazují nelidskost členů národa, jehož ženy a děti momentálně vídáme v našich městech. Nechceme zavinit nenávist vůči nim, nicméně je třeba si uvědomit tyto souvislosti. Nejen, že řada z nich uprchla nikoli před Rusy, ale spíše před vlastními. Další jsou naopak členy rodin těchto vrahů. Těžko je rozlišíme. Do škol s našimi dětmi jdou ty z obou stran společensko-politického spektra Ukrajiny. Je tedy pravděpodobné, že tu z velké části živíme a zaopatřujeme děti a manželky ukrajinských nacistů, kteří po skončení bojů ve strachu před postihem odejdou k nám. Pokračuje tak další podpora režimu Zelenského, postaveného na základech, které jsou z velké části směsí západní ideologie a pozůstatku nacistické nenávisti vůči Rusku. Až opět potkáte desítky mladých matek s dětmi tam, kam vodíte své děti a kde od včerejšího dne nastala invaze Ukrajinců do našich škol, přemýšlejte o tom, jak je to možné a zdali to vašim dětem k něčemu pomůže. Naštvané matky by brzy mohly být velkou hybnou silou k odporu vůči této vládě. Jestliže u nás stále dochází k emocionálním střetům mezi příznivci Ukrajiny a solidarity s tamním obyvatelstvem a politickým režimem s odpůrci nenávisti vůči Rusku a přijímání nekontrolovatelného množství příchozích, pak na západě při vší podpoře Zelenského v oslabování Ruska kroutí hlavou nad tím, co naši politici připustili. Nikde jinde nevidíte žádné modrožluté šílenství, nikde neplundrují vlastní státní pokladnu ve jménu zahraniční pomoci, nedostávají do problémů školství, zdravotnictví či důchodový systém, to vše zapřičiněné záchranou ukrajinského národa. U nás chce vláda budovat bydlení pro Ukrajince ze státního ve chvíli, kdy Češi nedosáhnou platově a díky inflaci způsobené špatnými rozhodnutími vlády na své bydlení ani pomocí extrémně předražených hypoték. Mění se pořadníky na státní byty, rodičům u zápisu do školy je řečeno, že se do té či oné prostě jejich potomek kvůli ukrajinským třídám nedostane, o školkách ani nemluvě. Zkuste si promluvit s učiteli, kterých se tento problém týká a zjistíte, že jsou bezmocní. Životní teoretici ve vládě, parlamentu a senátu České republiky, na ministerstvech a dalších úřadech postrádají smysl pro realitu, tak devastují Českou republiku v nebývalé míře. Je tedy otázkou, nenastali nejvyšší čas k vymetení chléva, tedy zbavení se absolutní většiny této politické reprezentace. K tomuto tématu v odkazu pod článkem přinášíme zajímavý vzkaz z Ruska. Myslete si, co chcete, ale dobrý státník se chová jinak, než jak činí Fiala a spol. Nasadili jsme si vši do kožichu a bude těžké se jí zbavit. připomínají krysy vylezající stále z kanálů a na ty platí jen kvalitně provedená plošná deratizace. Jsme si jistí, že před komunálními volbami bude snaha z našich Ukrajinců udělat právoplatné voliče a budou inspirováni k hojné účasti a volbě těch správných stran, tak jako ve Francii, Anglii či Německu muslimové. Brzy o nás budou rozhodovat ti, které si sem Fiala přivedl. Opravdu to tak necháme? A ještě jednou pravý prostor a Nikola Bornová. Mezi cizinci v cizí zemi. Někdy je opravdu těžké udržet si nejen poslední zbytečky náklonnosti k vlastnímu národu, ale i k lidskému zvířeti obecně. Třeba včera. Měli jsme doma odpočinkový den a rozhodli jsme se vyrazit na výlet. Nejprve jsem si tedy stavila v našem vesnickém koloniálu koupit menší svačinu na cestu. Z reproduktorů tam jako vždy znělo rádio, hlas boží našeho milovaného, milujícího protičeského rozhlasu. Během pouhých několika minut jsem se tedy dozvěděla zhuštěnou a čistou pravdu o všem, co se děje ve světě. Nejprve hlasatelka nadšeným hlasem oznámila, že naše aktuální inflace je nejhorší za celou existenci samotné České republiky. Prudká inflace prý navíc bude pokračovat při nejmenším až do léta. Řekla to s takovou hrdostí a radostí, až jsem musela z oka utřít soudružskou slzu lásky k vlasti a našim zrádcům, pardon, našim vládcům. Hlasatelka měla jasný důvod k radosti. Brutální inflace těch nejzásadnějších komodit, tedy potravin, paliv a energií, totiž zasadí zdrcující ránu východním imperialistům a přímo Putinovi, který bude z hladovějících českých důchodců určitě ronit krokodýlí slzy. To jsme mu to nandali. I hned následovala další zpráva, brutální masakr v Buči, který zcela najisto provedli Rusové, prý pojede vyšetřovat absolutně nezávislá a nestranná komise, kterou sestavuje nejspravedlivější organizace na Zemi a v celém přilehlém vesmíru EU. Rusáci do komise samozřejmě nebudou mít co mluvit, hajzlové jedni jsou už přece předem odsouzení se 100% jistotou, tak co by jako chtěli vyšetřovat? Štáb tam prostě potvrdí do posledního detailu všechno, co tvrdí proti Česká televize a hotovo. Jede se zpět do eurounijního ráje. Hlasatelka se svatým zápalem pokračovala na další zprávu. Lidé s postcovidovým syndromem prý doslova zaplavují postcovidové centrum v Praze. Sotva se tam doplazí, jak jsou na tom zle. Někteří tam na vyšetření určitě nosí už černých igelitových pytlích z mnoha reportáží o covidu, nebo o obětech zlých Rusáků už totiž víme, že mrtvoli z černých pytlů občas vstávají a jdou třeba na cigárko, takže tohle není žádná překážka k cestě do čekárny. No a teď si držte klobouky. Denně si do toho centra prý přijde až 15 lidí postěžovat, že se jim po závažnějším průběhu respiračního onemocnění hůře dýchá. To se samozřejmě v historii ještě nikdy nestalo. Po zápalech plic dřív lidé okamžitě běhali jako veverky. Ale covid všechno změnil. A teď poprvé v lidské historii mají někteří lidé po nemoci obtíže a potřebují delší rekonvalescenci. Slovo rekonvalescence dřív také neexistovalo a kdo tvrdí, že ano, ten šíří prokremelské dezinformace. Zdá se tedy, že celá Česká republika znovu celá umírá na covid. Stížnost od 15 lidí denně hotová apokalypsa. A to ještě nepřišel podzim, kdy na covid všichni vymřeme ještě jednou. V tu chvíli už jsem naštěstí zaplatila na kase a vycházela ven, takže jsem si od soudružky hlasatelky nestihla poslechnout, jestli láskyplná ukrajinská armáda už zase komplet porazila zlou ruskou armádu Mordoru. Po příchodu domů jsem uvařila čaj do termosky, připravila svačinu a vyrazili jsme na výlet. Rozhodnutí padlo na cestu na daleký venkov, kde jsou přece rozumnější lidé a snad tam bude trochu klid od všeobecné hysterie a propagandy. Jako cílová destinace bylo vybráno sklářské městečko Nový Bor a vesnice Kytlice, oboje s atmosférickým starým skanzenem a hezkou přírodou okolo. Hned na náměstí v Novém Boru jsme ale zjistili, že jsme opět na místě protchnutém pravdou a láskou. Přímo uprostřed náměstí se samozřejmě jako nejvzácnější klenot hrdě tyčí lavička Václava Lahve, Havla. Lavička abstinenta Václava Havla. Tak, licenční poplatek 30 000 korun bez DPH za použití jména jeho svatosti ve jménu lavičky byl samozřejmě zaplacen. Kolik set tisíc pak stál návrh a konstrukce těch dvou židliček a stolečku jsem už nenašla, ale určitě ty peníze někomu udělali velikou radost. Tohle městečko je ale mnohem, mnohem progresivnější a dál nás pozitivně překvapovalo. Při pohledu nalevo na městský úřad mě přes oči okamžitě uhodila obrovská ukrajinská vlajka, která tam hrdě vlaje před vchodem. Úspěšně tedy pokračuje proces proměny naší země z hloupé a zaostalé České republiky na bohatou a vyspělou ČUR, tedy Česko-Ukrajinskou republiku. Tedy moudré nové země, která je nově obývaná hrdými ČURA, na nové jméno našich obyvatel jsem se ještě pořádně nezvykla. Pohled napravo k domu městských informací pak odhalil rovnou dvě ukrajinské vlajky. Jedna vlála nad vchodem do čurských informací nebo do čuringovských, čuráčkovských, ještě to neumím skloňovat. A druhá byla na bráně informacemi o tom, kam posílat peníze na veřejnou sbírku. Samozřejmě žádné dodatečné informace o sbírce nebyly potřeba. Vždy stačí jen ukázat číslo účtu, jen úplnou lidskou zrůdu by totiž zajímalo, jestli vybrané peníze půjdou na nákup potravin, léků a další humanitární pomoci pro ukrajinské civilisty, a nebo jestli budou využity na nákup dalších zbraní a munice pro fašisty z Azova, kteří je pak humanitárně použijí na prostřelování kolem zajaců nebo střílení babiček dozad, když jim odmítnou dělat živé štíty a pokusí se z té nádherné ukrajinské demokracie utéct. Když jsem se po náměstí zmateně rozhlížela a hledala jsem, jestli jsme náhodou někde špatně neodbočili a nedojeli jsme za tu hodinu a půl třeba do Kyjeva, náš premiér Fiala dokázal, že nic není nemožné. Všimla jsem si starého pána, který mě pozorně sledoval z okna bytu v prvním patře. Samozřejmě byl švihácky oblečen podle nejnovější módy, tedy do slušivého bílého respirátoru, co kdyby tam sám sebe nakazil. Člověk nikdy neví, kdo na něj zrovna dýchnul, a nakazit sám sebe by pak bylo projevem odporné bezohlednosti, obzvláště doma. Šli jsme na oběd, protože i jako bezohledné neočkované zrůdy to teď máme od vládců dočasně povoleno, a chtěli jsme zkusit, jestli ještě umíme ve veřejném prostoru jíst. Přišla tam paní a hlasitě si stěžovala, že se jí po zápalu plic hůř dýchá. Po covidu jsem chtěla napsat. Zápal plic ani žádné jiné respirační nemoci už neexistují. Všechno je přece covid. Omlouvám se profesoru toxoplasmózovi Flégrovi, jestli jsem se ho tou dezinformací nějak dotknula. Zbytek oběda jsme pak strávili tím, že jsme se bavili o filmu Skřivánci na niti a o tom, jestli budou dezinformátoři jako já zase makat na šrotištích a balit příbory do písemných důtek od lepších lidí, nebo jestli rovnou zmizíme jako mlékař. Po přesunu do opravdu malebné vesnice Kytlice, kde měl chalupu třeba Miroslav Horníček a je pohřben i na místním hřbitově, jsme nakonec přeci jen z ČUR a covidstánu trochu unikli. Sice na nás fakt rozčíleně řval jeden bík a místní lama na nás divně koukala, ale nikde jsme neviděli nikoho humanitárně hajlovat a ryčet banderovská hesla jako naše atomová inženýrka Drábová. Lidé tam nechodili v respirátorech a vlajky byly tak nějak hulvácky české. Že by tam měla Česká televize a Český rozhlas špatný signál? S tím by se mělo něco okamžitě udělat. Nikdo nám nebude rozvracet náš ráj. Po příjezdu domů jsem pak udělal zásadní chybu. Po dlouhé době jsem se podívala na profesní síť LinkedIn. Notifikace mě doslova praskaly ve švech, jak se všichni mý bývalí kolegové, vývojáři, předháněli v postování modrožlutých zpráv o tom, jak mocinky pomáhají ukrajinským elfům v boji proti skřetům z Mordoru, kolik vybrali peněz na humanitární zbraně pro hodné fašisty a kam si nechali vytetovat ukrajinskou vlajku. Zpráv o reálné vývojářské práci byla na této pracovní síti tak pětina. Zbytek byly emotivní tapety názorů mnoha vysoce informovaných expertů na ukrajinský konflikt. Snad už většina z těchto expertů aspoň ví, jak se jmenuje hlavní město Ukrajiny. Ještě donedávna UKáčka trošičku ignorovali a byli to pro ně jen nějací trogloditi z východu, co jim kopou základy na dům. Tak co, znělo to celé jako humorná povídka? Bohužel nebyla. Všechno se opravdu stalo. Super zhuštěná propaganda z rádia ve vesnickém obchůdku neunikne nikdo a nikde. Ukrajinskými vlajkami opentlené periferní městečko, sbírky s neznámým účelem, starý pán v respirátoru koukající z okna, tapety nesmyslných, ale za to hystericky cnostných příspěvků o jednom konfliktu, prostě vše. Celý dnešní den mi plnil srdíčko radostí z toho, jak moudří a dobře informovaní lidé jsou všude kolem nás. S takovými spoluhráči se člověk rychle stane hrdým patriotem. Jen už tak nějak nevím, jaké země. Trošičku mi přijde, jako kdyby to místo, kde právě teď žiju, byla jakási vydrancovaná kolonie plná mentálních zombí. O jejíž poslední zbytky se jak hladoví supy přetahují elitáři z rozpadajících se států amerických a z německé čtvrté říše, která si teď z nějakého důvodu říká Evropská unie. Ale to se mi určitě jen zdá, hihi. Kdybychom byli jen blbá kolonie, totálně ovládaná zahraničními tajnými službami a absolutně destruktivní zahraniční propagandou, tak by se to samozřejmě neutajilo, že? Vzdělaní a moudří Češi a Moraváci by si to nenechali líbit. Blíží se nám závěr a tak je tu čas pro nekorektní fejeton. Ten dnešní jsem pojmenoval Černochová zaskočila i USA. Někde, nevím kde, protože oni ty mainstreamy píšou jedno a to samé, jsem četl, že Černochová zaskočila i Spojené státy a zachovala se jako slon v porcelánu, když v pátek vypálila skrze rozhovor pro deník N informaci, že chce při své návštěvě Spojených států jednat o zřízení americké vojenské základny na českém území. Zaskočila tím nejen jednu z koaličních vládních stran, ale hlavně samotnou Bidenovu administrativu, která na to podle informací Práva nebyla připravena. Tak jako slon v porcelánu, jo? No nevím, spíš se chová jako samice tura domácího. Nějaký mimořádně bystrý diskutující na těch fórech, které jsou tak hezky česky pojmenovány jako čaty, jsem se dočetl, že paní ministryně má právo jednat, o čem chce. Takže jestliže má právo jednat, o čem chce, tak když zítra vstane opět neukojená z postele a vyhlásí ruskou válku, tak ji ten někdo, skrývající se v anonymitě davu, bude nadšeně tleskat a postaví se společně s ní do první linie a navíc k tomu bude nutit i ostatní. Inu nejostřejší tuška v penálu. Stejně jako ona. A co na to centrální mozek lidstva, pardon vlády? Mlčí a promlčí se až do finále. Tahle osoba, a tím myslím onu ministryni bažící po americké základně, se zařadila do houfu stejně intelektuálně vybavených političek, jako jsou Němcová nebo Pekarová, či malá neurotická Olinka Richterů, A samozřejmě, abych nezapomněl na jistou Langšádlovou, na tuhle veledušku z fialového hnízda, ministryni pro vědu a výzkum. Co byste pak chtěli? Je to věru smutný pohled. Avšak máme tu také možnost, že se považuje za Boha a mnoha momentálně opožděnými je za něj skutečně považována, no a ten přece opravdu může všechno. Stačí se podívat na to boží dopuštění okolo nás. Nebojí docvaklo, že se blíží konec a ona si chce zažít svou hodinu slávy. Tak jako si zažila Pekarová, než se naplno projevilo, že mezi ušima se jí prohání vítr. Asi by se měla začít, jako ta Margita, zajímat jen o šatičky a botičky, tam toho nemá moc co zkazit, soudě podle toho, co oni říkají a píší všemožné, životně důležité módní servery. Jedna z možností také může být, že se chce stát mistrem světa bez rozdílu genderového rozlišení vhodu státních peněz do černé díry, protože co jiného než černá díra na peníze, na to je. A navíc se chce tahle hloupá horákyně vyrovnat jakési Uršule, co úspěšně zlikvidovala Bundeswehr. Ale stejně mám problém. Nějak nejsem s to pochopit, jak tahle ženská může dělat ministryní obrany. Já osobně bych jí svěřil tak maximálně kontrolu vzduchovek na poutích a to bych se u toho ještě musel hodně, ale opravdu hodně rozmýšlet. Co svět světem stojí, tak vždycky platilo a platí, že nejvíce zla a zmatků napáchá aktivní blbec. Od nepaměti se ne nadarmo říká, aktivní hlupák je horší než třídní nepřítel. Ale aby to nevyznělo, že jí chci jen pomlouvat, to v žádném případě. Osoba k rozmisťování základen je určitě fundovaná, neb ještě nedávno, jak jsem se doslechl, co by starostka Prahy 2 nechala rozmisťovat po tomto pražském obvodu popelnice. Je to stejně unikátní majstrštyk jako ty základny. To je tak, když jí někde začne rejdit Pershing a ona se přitom směje jako houb na Renaultu, čímž nám říká, že základnu mít musíme, i když nemáme hranice ani s Ukrajinou, natož s Ruskem. Ta základna je potřebná. Vždyť na ní bude tak cirka 60% Afroameričanů, kteří nebudou podléhat našim zákonům, ale co je důležité, budou připomínat ty, co se valí do Evropy přes Středozemní moře. A trénovat na budoucnost je více než potřebné. Je to příšerné, když si uvědomím, že já je nevolil, ale trpět budu stejně, jako kdyby jo. A klidně si mě kritizujte. Nekorektní fejeton skončil a před námi je konec dnešního monitoru. Než skončí úplně, tak si vás, vážení posluchači, dovolím pozvat ještě k jednomu dnešnímu vstupu studia Kalich do vysílání Svobodného rádia. Normálně bych tu avizovanou půl hodinu mohl nazvat, co se nevešlo do monitoru, ale je lepší uvést titul sám, tedy Lháři a žháři. K dnešnímu datu se to tak nějak hodí. Do vysílání půjde hned, jak skončí pořad studia Beta s dnešním hostem. To je z dnešního monitoru vše. Nakonec si dáme písničku z operety Járy Beneše, která měla premiéru roku 1935 v Nuselském Tyláčku. Doufám, že se snad může ještě pořád hrát, i když má v názvu barvu, která začíná na ono prožluklé písmeno, které, a to velmi riskuji, použijí při ohlášení. Ta opereta se jmenuje stejně jako ta písnička Na té louce zelený. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání příště těší, pokud dá Bůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.
Na ty louce zelený roste babika. Ten, kdo si násku přivyknul, těžko odvyká. Na ty louce zelený roste kozí pysk. Vzpomeň si, jak jsi to chválila, když jsem tě na srdce tisk. Lásky mluva, květomluva, litujte, kdo jste jí nečet.
Například křen má význam ten, chce se mi nad tebou brečet.
Odmilé okurka to znamená, dnes nejsem na tebe naložená. Co značí hrách, miláčku můj, moc se mi nenafukuj.
Na ty louce zelený roste babika. Ten, kdo si na lásku přivyknul, těžko odvyká. Na ty louce zelený roste kozí pysk.
Vzpomeň si, jak jsi to chválila, když jsem tě na srdce tisk. We'll be right back.